зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден, вести во 15 часот. Владата засега без коментар на барањето на исламската заедница за средба на политичките и верските лидери во врска со изградбата на џамија. Казните за доцнење со пријавувањето на ДДВ-то ги зовре страстите кај приватните компании. Пушењето како политички маркетинг, сега и власта и опозицијата се за олеснување на правилата во законот.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Ако има црква, ќе има и џамија, велат од исламската верска заедница и барат средба на политичките и верските лидери во земјата. Владата засега без коментар. Некои аналитичари, македонци и албанци пак велат дека, како и со енциклопедијата на Ману со предлогот за учење македонски за албанците од прво одделение, така и со планот за градба на црква на плоштад, не беше тешко да се предпостави дека ќе се подигнат етничките тензии. Слаѓана Божиновска.
Владата засега не го коментира барањето на ИВЗ да се одржи лидерска средба на партиските челници и на верските заедници околу изградбата на црква на плоштадот во Скопје. Ако има црква, ќе има и џамија, ги обои во поради Калантон своите изјави поглаварот на ИВЗ Сулеман Реџепи, кој претходно уште и обвини дека владата нема чувство за духовните и за другите потреби на муслиманите во Македонија. Не е многу тешко да се предвиди дека изградбата на црква на плоштадот ќе предизвика ваков развој на настаните во мултиетничко општество, во кое потребата тензиите да се смируваат наместо да се разгоруваат е постојана, коментира политикологот Петар Арсовски.
Сите последни потези, почнувајќи од Ману, па воведувањето на македонскиот јазик од прво одделение, па ова сега со црквата на плоштад, представуваат еден, ако ништо друго, игнорантски однос кон фактот дека Македонија е мултикултурна земја.
Според аналитичарот Хисен Рамадани, не е потребен голем напор, туку само волја за во земјата да се создаде атмосфера дека македонскиот граѓанин од која било етничка припадност не е алергичен на културните одлики на другите етнички заедници. Токму затоа, според него, изградбата на новите објекти на плоштадот треба да содржи одлики од различните заедници во државата.
Да се даде објаснение дека тие не се во функција да им служат само на една етничка заедница, дека се тие во функција на сите граѓани. Прво тоа треба се каже.
Прашањето на изградбата на верските објекти на плоштадот многу очекувано преминува на политички и на меѓуетнички терен, реагира опозицијата на изјавите од исламската верска заедница и затоа според нив разговор околу тема на било кое ниво би бил прифатлив, па дури и необходен за да ги смири тензиите.
Мислам дека мора да постојат разговори. Ова станува се пожешко, така да го наречем, и не сме да се дозволи вака да обстојува. Но мислам дека овде е улогата на владата, која што треба пред се на политички план да го расчисти со албанските политички партии, а понатаму дури да се разговара и со ова верска заедница во држава.
Изјави Соран Заев од СДСМ. Исламската верска заедница пред една недела поднела и официјално барање до градоначалникот на Обштина Центар за измени во деталниот урбанистички план за делот познат како ринг, односно за плоштадот. Од Обштината велат дека понатамошната процедура би подразбирала поднесување иницијатива од страна на градоначалникот на Центар до Советот на Обштината, кој што е единствено надлежен да донесе одлука по една таква иницијатива, но не можат да кажат и дали градоначалникот таква иницијатива има намера да поднесе. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слајана Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба. Новите казни ги зовреа страстите кај приватниците кои добиваат по 5000 евра казна ако задоцнат еден ден секој 15-ти во месецот со пријавата на ДДВ-то, а владата истовремено на јавните претпријатија им даде 10 години грејс период да си ги средат долговите. Незадоволство искажува и Сојузот на стопански комори, а за некои економисти тоа е удар врз приватниот сектор и протежирање на државно стопанство. Александар Пешев.
Казна од 4000 евра за правно лице и дополнителни 1000 евра за управителот на фирмата која навреме не поднела пријава за данокот од додадена вредност. По присилната наплата на радиодифузната такса пред новогодишните празници, постновогодишната присилна наплата на фирмарина, повторно без никаква предходна опомена, властите се чини му зададоа уште еден удар на стопанството, кој според упатените придонесува кон истиснување на приватниот сектор. Собственик на фирма од Куманово во допис до медиумите се жали дека платил 5000 евра казна поради тоа што касна со поднесувањето на документот само еден ден. За себе вели дека досега редовно ги подмирува давачките кон државата и дека каснал поради тоа што бил вратен од УЈП поради ситен пропуст во пријавата. Ваквиот однос е знак на истиснување на приватниот сектор, вели универзитетскиот професор Ванчо Узунов.
Па очигледно знакот е точно тој, дека има истиснување, тенденција кон истиснување на приватниот сектор и фаворизирање на јавниот сектор на државни компании и создавање на нефер и дискриминаторско окружение кое што не е добро.
И додека приватните фирми се казнуваат за еден ден каснење, владата им даде на државните должници грейс период од 10 години за подмирување на заостанатите долгови. Токму ваквиот однос на надлежните не е поволен за стопанствениците и може да има сериозни последици, смета Узунов.
Е, сега, кои се последиците, ако владата го дискриминира, го става во подреден положај приватниот сектор, тој почнува да бега или да не инвестира во дејно во некои лукративни работи. Наместо да вработува луѓе, ќе се бави со шверски, бега во странство, бидејќи се наоѓа во неповолна ситуација и јавниот сектор ќе го презема тоа неговото место на приватен сектор и со време економијата почнува полека да пропаѓа, да биде неефикасна, неефикасно ги користи своите ресурси и тоа е кочница за прогресот.
Извршниот директор на Сојузот на стопански комори Митко Алексо вели дека крајниот рок за поднесување на ДДВ пријавите за компаниите е несоодветен.
На 15-ти во месецот за компаниите има едно големо финансиско оптеретување, значи еден вид на финансиски пик кој компаниите тешко може да го издржат. Значи тука е законската регулатива за бруто платата, потоа за плаќањето на ДДВ и останатите давачки. Сметаме дека тоа компаниите не можат да го издржат во оваа фаза.
Во крајна линија, приватните предпријатија се во понеповолна положба, заклучува Алексов.
Приватниот сектор е ставен во понеповолна положба, споредено со јавните предпријатија, на кои точно им се пролонгира одредени долгувања врз основа на даноци на некои до 10 години и така натаму, да.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
И пушењето во Македонија е политички маркетинг. Во собраниска процедура се измените на законот за улеснување на забраните за пушење, кој ги предлага и опозицијата и власта. Срјан Стојанчов.
Отсуството на јавна дебата за предложените закони е причина тие често да се менуваат, откако во пракса ќе се види дека законските решенија не се добри, обвинува опозицијата. Само месеци половина од стапувањето во сила веќе се предложени измени во Законот за заштита од пушењето. Измени предлага и владеачката ВМРО-ДПМН и опозицијскиот СДСМ. Предложените измени денеска ги разгледуваат и Комисијата за здравство и Законодавно-правната комисија на Собранието. Веднаш по донесувањето, власта го бранеше законот кој е еден од најстрогите во Европа за сега да предлага негова либерализација. Владеачката ВМРО-ДПМН сега предлага пушењето да биде дозволено на терасите и во летните бавчи на угостителските објекти, отворените летни дискотеки и плажи во периодот од 1 март до 31 октомври. Пратеникот Владко Ѓорчев од ВМРО-ДПМН вели дека тоа е добро решение, но не одговара зошто не го предвиделе при донесувањето на законот.
Целта на овој закон е значи да направиме добар компромис помеѓу желбата на пушачите да практицираат нивната навика на отворено, а во затворените простори да ги заштитиме непушачите од пасивно пушење.
Опозицијскиот СДСМ пак предлага подлиберално законско решение со кое освен на отворено пушењето би било дозволено и во делови од поголемите угостителски објекти. Пратеникот Андреј Петров од СДСМ вели дека предложените измени и од власта и од опозицијата покажуваат дека законот е донесен на брзина.
Тоа укажува со каква сериозност владата пристапува кон донесувањето на законите. Тоа не им се случува само со овој закон. Тие серија на закони ги носат па ги менуваат после месец дена, после два месеци. Што кажува дека она претходна фаза, што би рекле американците, тоа е хиринг или слушање на гласот на јавноста, отсутствува.
Дел од стручната јавност предупредуваше дека при донесувањето на законите треба да се внимава и на етничките, социјални и психолошки карактеристики на луѓето на кои се однесува законот. Професор Имер Исмаили вели дека е многу тешко со сила да се наметне закон кон кој луѓето имаат отпор.
Не можеме да видиме шведжани, не можеме ни данци да видиме сега да ни наметнуваш некој закон таму. Не знам, затоа што законите мора да имат и едно психолошки конгломерат во себе.
По донесувањето на законот, власта уверуваше дека може да го спроведе неселективно на целата територија на државата, но на очиглед на сите тоа не е така. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Повторно повици за нови санкции против Иран поради неговата нуклеарна програма. Американскиот државен секретар Хилари Клинтон во рамките на незината посета на Блискиот Исток побара регионална подршка и оцени дека Иран се движи кон воена диктатура. Зоран Ќука.
Американскиот државен секретар Хилари Клинтон во регионот на Персискиот залив побара арапска подршка за нови санкции против Иран и неговата нуклеарна програма. Таа во Ријад се сретна со саудискиот министер за надворешни работи, принцот Сауд Ал Фейсал.
Now Iran has informed the IAEA that it will start producing higher grade enriched uranium.
Сега Иран ја информира меѓународната агенција за атомска енергија дека ќе започне со производство на повисок степен на збогатен ураниум. Тоа е провокација спрема резолуциите на Советот за безбедност на Обединетите нации.
По разговорот со американскиот државен секретар Хилари Клинтон, саудискиот министер за надворешни работи, принцот Сауд Ал Фейсал, рече дека санкциите можеби ќе имаат ефект, но ти иранските заливски соседи се надеваат на побрзо решение, не образложувајки при тоа зашто станува збор. Иранската влада, како што изјави Хилари Клинтон, знае дека предизвикува регионална нестабилност, што пак ќе резултира со уште поголема изолација на земјата.
International solidarity is critical in dealing with Iran.
Меѓународната солидарност е од критична важност за да се справиме со Иран. Ние работиме активно со нашите регионални и меѓународни партнери во контекст на двојниот приод да подготвиме и примениме нов пакет мерки со цел Иран да го промени курсот.
Предходно во Катар, американскиот државен секретар Хилари Клинтон ја обвини иранската револуционерна гарда дека ја води земјата во воена диктатура. Во говорот што го одржа пред арапските студенти во Катар, таа рече дека иранската револуционерна гарда добила толку голема моќ што се чини дека ефикасно ја замени владата.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава прегледот вести из Зорана Гаджовска.
Македонскиот председател Ѓурѓи Иванов му испрати честитка на неговиот косовски колега Фатмир Седиу за денот на косовската независност. Во честитката стои дека со заокружување на процесот на демаркација на границите и воспоставувањето на дипломатски односи се создадени сите предуслови за зајакнување на меѓусебните односи и соработка. Министрите за финансии од Европската Унија ја предупредија Грција да ги отстрани ризиците за загрозување на вредноста на еврото и да ги намали буџетските трошоци во текот на оваа година. Министрите од 27 земји членки на Европската Унија по денешниот состанок во Брисел и соопштија на Грција дека до 16 март мора да покаже спроведени строги мерки за намалување на јавниот долг за 4%. Грчките финансиски проблеми сериозно ја загрозија вредноста на европската валута во време на светска економска криза. А Грција ќе се соочи со санкции од Европската Унија доколку не ги намали буџетските трошоци. Ова денеска го изјави луксембуршкиот премиер и министер за финансии Жан-Клод Јункер. Тој додаде дека големиот долг, како што вели, е проблем на Грција, кој мора таа сама да го реши. Белгискиот премиер Ив Летерман пристигна денеска во Албанија како дел од планираните посети на балканските земји. Во Тирана Летерман се сретна со неговиот албански колега Сали Берише и изјави дека ги поддржува европските интеграции на Албанија. Тој денеска ќе ја посети и Подгорица, а утре ќе пристигне во Белград. Неговата посета на балканските земји требаше да започне вчера, но беше прекината поради железничката несреќа во близина на Белгија. Кремљ соопшти дека санкциите за Иран не може да бидат исклучени ако Иран ги оправда стравувањата на меѓународната заедница за злоупотреба на нуклеарната програма. Подпаролот на председателот Димитри Медведев, Наталија Тимакова, изјави дека Иран треба да е подобри соработката со Меѓународната агенција за нуклеарна енергија. Иранскиот председател Махмуд Ахмадинеджад денеска изјави дека преговорите за размена за нуклеарно гориво се уште се во тек. Ахмадинеджад додаде дека е подготвен да разменува нуклеарно гориво дури и со Америка, се додека трансферот е симултан. Минатата недела тој нареди да започне процес на збогатување со ураниум и покрај заканите на Обединетите нации дека ќе следуваат нови санкции.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Љупчо Накев. До слушање во 19 часот.